Līdz pat 3 naktī Eiropas Savienības valstu līderi Versaļas pilī sprieda par turpmāko sadarbību ar Ukrainu, sankcijām pret Krieviju un tās energoresursu izmantošanu. Austrumu un Centrāla Eiropas politiķi uzstāja, ka ir svarīgi Ukrainai dot pēc iespējas spēcīgāku politisko signālu par to, ka tās vieta ir starp attīstītajām Eiropas demokrātijām. Turpretī Rietuma Eiropas valstu skeptiķi uzskatīja, ka Ukrainai nevajag dot tukšus solījumus. Šajā nometnē visskaļākais bija Nīderlandes premjers Marks Rutte.
Nekāds paātrinātais iestāšanās process nepastāv. Nīderlanda bija viena no pirmajām valstīm, kas palīdzēja Ukrainai militāri un iestājās par stingrākām sankcijām. Mēs kopā esam jau daudz sasnieguši, bet visticamāk mums vajadzēs iet vēl tālāk. Tādēļ es vēlos koncentrēties uz to, kā mēs varam palīdzēt Volodimiram Zelenskim šodien un rīt. Savukārt iestāšanās Eiropas Savienībā ir ilgs process un nav skaidrs, vai tas vispār notiks. Eiropas komisijai tagad ir jāsniedz savus novērtējumus un tad padomēji jāpieņem lēmums. Tas prasīs vairākus mēnešus vai pat gadus. Es domāju, ka mums ir jākoncentrējas uz to, ko var darīt šeit un tagad, lai padziļinātu sadarbību.
Beigu beigās līderiem izdevās vienoties par paziņojumu, ka Ukraina pieder Eiropas Saimai. Un ka tās iestāšanās pieteikums tiks izvērtēts Eiropas komisijā saskaņā ar visiem noteikumiem. Premjers Krišjānis Kariņš uzskata, ka arī tas ir ievērojams progress. Tāpat Kariņš izcēla vienošanos par pakāpenisku atteikšanos no Krievijas gāzes, naftas un ogļu izmantošanas. Eiropas komisija ir aprēķinājusi, ka to var izdarīt 5 gadu laikā. Bet par to, vai pakļaut Krievijas energoresursus sankcijām, diskusijas vēl turpinās.
Te ir jānošķir divas lietas. Viens ir iespējamas sankcijas, un otrs ir virziens, kur mēs ejam. Tātad tas lielais vilciens ir iedarbināts, un mēs virzīsimies prom no šiem energoavotiem. Tur droši vien paies vēl daži gadi, kamēr tas pilnībā notiks. Viņš notiks pakāpeniski, kaut kur ātrāk, kaut kur lēnāk. Otra diskusija paralēlā ir par vēl papildus iespējamām sankcijām. Mēs redzam, ka Eiropā pakāpeniski redzot, kā attīstas kardarbība, faktiski kardarbības brutalitāte Ukrainā, sankcijas kļūst un kļūst aizvien stingrākas un stingrākas, un neviena opcija nav varētu teikt noņemt no galda, visas opcijas joprojām pastāv.
Tāpat ir paredzēts, ka Eiropas Savienība piešķirs vēl 500 miljonus eiro, lai sniegtu Ukrainai militāro palīdzību. Valstu un valdību vadītāji runāja arī par to, kā finansēt apjomīgus tēriņus gan aizsardzībai, gan pārējai uz jauniem enerģijas avotiem. Ir vairākas valstis, tostarp Grieķija un Itālija, kas vēlas, vai šādi izdevumi netiktu iekļauti eirozonas deficīta rāmjos, vai tiktu finansēti no kopējiem līdzekļiem. Bet citas valsts saka, ka vispirms vajadzētu sagaidīt, lai izklīst kara darbības radītā neskaidrība un tikai tad runāt par nākamajiem ekonomiskajiem soļiem. Ar jums Konahos Latvijas Rādio no Versaļas.